Un podcast con moito ritmo. Ti mellor que ninguén sabe o esforzo que supón finalizar este reto. Por esta razón, ti mellor que ninguén para valorar o traballo de outros grupos, a cortinilla, as entrevistas, a cuña publicitaria e o resultado final. Utiliza a rúbrica que tes a continuación para avaliar os traballos dos teus compañeiros e compañeiras. Ademais de ser parte do xurado, presta atención a cada un dos podcasts. Cada un deles ten algo especial que o fai único, unha anécdota contada por algunha persoa entrevistada, cancións que nunca escoitaras e grupos que descoñecías.